Control de accesos. Durante a investigación, tamén é importante analizar os accesos ao sistema, estudar a pegada digital, e os contrasinais poden revelar moitas pistas. Escolle unha das tres opcións, A, B ou C, seguintes, e demostra que escan de descifrar toda a información. Opción A. Identidade digital en perigo. Completa o texto para obter información sobre un novo caso aberto na investigación. Opción B. Desbloqueando o acceso. Resolve todos os retos e obterá as pistas para ter o contrasinal de desbloqueo dun documento importante. Opción C. O rastro na rede a prova. Analiza cada situación e identifica a resposta correta en cada caso para verificar os vosos coñecementos sobre identidade digital.